Maktab tomonidan beriladigan balni to'play olmasam ham attestatsiyada qatnasha olamanmi?
Ya'ni to'play olmasam degan savol savolni qanday talqin qilish kerak? Mana masalan to'play olmasam bu 20 balldan 20 ballni hech kim to'play olmaydi. Necha ball to'plasa ham attestatsiyada ishtirok etish mumkin. Mumkin 2 ball to'plashi mumkin, mumkin 4 ball to'plashi mumkin, mumkin 6 ball to'plashi mumkin. Yoki bo'lmasa deylik, endi unday holatlar juda kam bo'ladi. Shunday holatlar bo'yicha ham uchrab turibdi. 0 ball bo'lishi mumkinmi degan holat ham bo'lib turibdi. Lekin 0 ball bo'lishi bu juda kamdan-kam uchraydigan holat. Agar maktab rahbari, kuzatuv kengashi, pedagog kengash qarori bilan 0 ball bilan baholab beradigan pedagog bo'lsa, shu 0 ballik ma'lumotnoma albatta bo'lishi kerak. Sababi jarayonda biz bilishimiz kerakki, shu pedagog qaysidir ta'lim tashkilotida faoliyat olib borayotganini biz albatta bilishimiz kerak. Xuddi shu jumladan mana nodavlat ta'lim tashkilotlari, nodavlat ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan pedagoglar ham biz bilamiz, yangi tartibga ko'ra majburiy attestatsiyaga emas, o'z ixtiyoriga ko'ra attestatsiyalarda ishtirok etishlari mumkin. Ushbu pedagoglar ham o'rnatilgan tartibda nodavlat ta'lim tashkiloti rahbari tomonidan, o'zlarining kuzatuv kengashi tomonidan agar mavjud bo'lsa yoki pedagog kengashi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotnomani taqdim etishlari shart bo'ladi. Maktab tomonidan, ta'lim tashkiloti tomonidan beriladigan ma'lumotnoma talab qilinadigan majburiy hujjat hisoblanadi. Shu hujjat bo'lmagan pedagog navbatdagi va navbatdan tashqari attestatsiyaga qo'yilmaydi. Majburiy ma'lumotnomasiz attestatsiyaga qo'yilishi, toifa olishi mumkin. Bu kimlar to'g'ridan to'g'ri toifa olishi mumkin bo'lgan, ya'ni attestatsiyasiz toifa olishi mumkin bo'lgan pedagoglardan 20 ballik ma'lumotnoma talab qilinmaydi.